Кардынал П'етра Паралін станоўча ацаніў вынікі свайго падарожжа ў Расію. Сустрэчы, якія адбыліся ў яго рамках, характарызаваліся атмасферай сардэчнасці, слухання і павагі. Яны былі важнымі і канструктыўнымі, падкрэсліў бліжэйшы супрацоўнік папы ў інтэрв'ю ватыканскім СМІ. Кардынал дзяржсакратар заўважыў, што дзякуючы размове з расійскім епіскапатам ён змог бліжэй пазнаёміцца з жыццём каталіцкай супольнасці ў Расіі, яе радасцямі і надзеямі, а таксама выклікамі і цяжкасцямі, аб якіх потым меў магчымасць распавесці дзяржаўным уладам. У прыватнасці, гэта тычыцца тэмы рэстытуцыі некаторых касцёлаў, якія былі канфіскаваны ў часы камуністычнага рэжыму і ў якіх каталіцкая супольнасць сёння мае патрэбу. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі ўжо паінфармаваў пантыфіка аб змесце і выніках свайго візіту ў Расію, а таксама пераказаў шматлікія віншаванні ад вернікаў, уладаў і патрыярха Кірыла. Папа быў задаволены тымі ўражаннямі, тымі станоўчымі вынікамі, аб якіх я распавёў яму. Як мы ведаем, папа, і ён падкрэсліў гэта таксама ў дадзенай сітуацыі, вельмі уважлівы да ўсіх нагодаў для дыялогу, якія могуць быць. Ён цэніць усе магчымасці для дыялогу і вельмі радуецца, калі здзейсняюцца крокі наперад у гэтым напрамку, сказаў іерарх. У ходзе сустрэчы з патрыярхам маскоўскім гаворка ішла, між іншым, пра новую атмасферу, якая пануе ў адносінах паміж рускай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам, асабліва пасля сустрэчы папы і патрыярха ў Гаване. Дзяржсакратар падзяліўся, што для праваслаўных вернікаў вялікай падзеяй стала выстаўленне рэліквій святога Мікалая, якія некалькі месяцаў таму прывозіліся ў Маскву і Санкт-Петербург з італьянскага гораду Бары. Гэта падкрэслівалі многія яго праваслаўныя суразмоўцы. Па словах іерарха, як з боку рускай праваслаўнай царквы, так і з боку касцёла, існуе жаданне не змарнаваць таго патэнцыялу, які адкрыўся, і працягваць супрацоўніцтва ў розных сферах і на розных узроўнях, ад культурнага і акадэмічнага да гуманітарнага. Бліжэйшы супрацоўнік папы падзяліўся, што закраналіся таксама далікатныя тэмы ў адносінах паміж двума цэрквамі. У той жа час ажыццяўлялася спроба знайсці шляхі, якія падзяляюцца абодвума бакамі для вырашэння гэтых праблем. Гэтыя канкрэтныя прапановы, якія ўзніклі, павінны быць правераны і, магчыма, прыняты пасля належнага разважання, дадаў ён. Адной з тэмаў візіту была сітуацыя ва ўкраіне. Яна выклікае вялікую заклапочанасць святога пасаду і абмяркоўвалася з кіраўніцтвам рускай праваслаўнай царквы. Хачу сказаць, што перш за ўсё гаворка ішла пра пошук магчымых шляхоў для справядлівага і трывалага вырашэння канфлікту ў рамках існуючых інструментаў, якімі з'яўляюцца дасягнутыя дамоўленасці паміж двума бакамі, сказаў кардынал. Ён дадаў, што апостальскую сталіцу хвалююць гуманітарныя аспекты. У дадзеным кантэксце ён узгадаў пра важнасць вызвалення палонных. Гэта можа даць імпульс усяму працэсу, у тым ліку палітычнаму, каб працягваць развіваць тэму спынення агню, устанаўлення бяспекі на тэрыторыі і нарэшце пошуку палітычных умоваў для вырашэння канфлікту. Каб крочыць у слушным напрамку, трэба думаць пра людзей і іх пакуты, лічыць дзяржсакратар. Падчас сустрэчы з Уладзімірам Пуціным кардынал Паралін абмеркаваў тэму пераследу хрысціян на блізкім усходзе, сітуацыю ва ўкраіне і Венесуэле, становішча расійскіх католікаў. Расія з'яўляецца вялікай дзяржавай, таму як сама краіна, так і яе лідар маюць адказнасць за мір і павінны прыкладаць намаганні, каб ставіць яго вышэй за ўсе іншыя інтарэсы, сказаў кардынал Паралін. Бліжэйшы супрацоўнік папы падзяліўся, што падчас свайго візіту ў Расію ён быў асабліва крануты цёплай сустрэчай з мясцовай каталіцкай супольнасцю, кароткім візітам да сясцёр Божай міласэрнасці, якія працуюць у Маскве, і наведваннем праваслаўнага сабору Хрыста з Баўцы.